Tak můžeme si otevřít epištolu Pavla Efeským v 2. kapitole a budu zde číst hned od verše 1. Epištola Pavla do Efezu z 2. kapitoly čteme od verše 1. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. A tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky jsi nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás kříšil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Obvykle je to hned ta úplně první neděle v novém roce, kdy se v kázání zamýšlím spolu s vámi nad tím biblickým textem, biblickým veršem, heslem, který byl vybrán, vylosován pro ten rok, aby nás jim provázel. Jenomže letos, že víte, jak to bylo kvůli pandemii, úplně všechno na ruby, všecičko jinak. A tak jsem si říkal, že takovou další vhodnou příležitostí zamyslet se nad tím textem může být právě ta příležitost výročního členského shromáždění. Kvůli tomu, abychom tomu textu lépe porozuměli, jsem ho četl nyní v té širší souvislosti. Ale ty texty, nebo ten text, který byl vylosován, je od verše 4. do verše 5. Já to nyní, ten kratší oddíl, znovu přečtu. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jste byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Tak se tomu říkáte. To je dobré, ne? To je krásný takový povzbudivý, hodně povzbudivý text. Je to příjemné slyšet, vidíte, znovu a znovu to ujištění. Bůh je především láska. On nás miluje. A zvlášť, když tady čteme a slyšíme, že to není jen tak nějaká láska, jako když takový ten čůrek, že kapé, jo, jsem tam kapka, ale ta láska je jaká? Veliká. Tryskající pramen, ta je pořádná. Bezmezná. Víte, musím se omluvit, ale nemůžu to úplně zamlčet. Zní mi to úplně jinak, než když se mluví o tom celkem rozšířeném známém člověče. Nauč se mít rád, musíš se mít rád, musíš se nejdřív naučit milovat sebe, aby si mohl milovat druhé. Vím, že je to obecně rozšířený a přijímaný důraz, ale odpusťte, já osobně to v Biblii nikde najít nemohu. Místo toho slyším a čtu, že starý zákon i ten nový, celá Bible od začátku do konce, znovu a znovu v nejrůznějších podobách zdůrazňuje něco poněkud jiného. A sice toto, člověče, jsi milován. Je tu někdo jiný než ty sám, kdo tě má rád. Kdo tě má hodně, ale pořádně rád. Komu na tobě nesmírně záleží. Pro koho jsi i ty velmi důležitý a vzácný. Je tu někdo, kdo o tebe stojí, kdo tě hledá, kdo na tebe čeká znovu a znovu, kdo se na tebe těší a nemůže se tě dočkat, protože prostě tě má rád, protože tě miluje tou opravdovou, pořádnou, velikou láskou. Nakonec, co zde píše apoštol Pavel, jak jsme to četli? Že slyšte, Bůh si vás zamiloval. A z té veliké lásky nás zachránil, spasil nebo také probudil k životu. To jsou dobrá slova, ne? Pěkná, veliká. Jenomže ten náš svět, ve kterém žijeme, je plný, řekl bych, takových velkých, vzletných, krásných slov, jo? Která se mnohdy ukáží nakonec jako prázdná fráze. Že kolik mužů už to šeptalo, jo, té své do ucha, taková zamilovaná slova, jo, a teď ji ujišťovali horoucí láskou. A potom? Za nějakou dobu, nebo když přišlo do tuhého, skutek utek. Potom upřednostnili svůj sobecký zájem, svou vlastní potřebu a na ní, jo, které tak horoucně vyznávali lásku, už přitom vlastně ani nemysleli. Jak poznat, že toto nejsou prázdná slova, náboženské fráze, kostelní řeči? Podle čeho můžeme poznat a zakusit, že nás Bůh ale opravdu skutečně miluje? Zakoušíte Boží lásku ve svém životě? Tak někteří přikyvujete. Věřím, že byste mohli snad všichni. Zakoušíte jeho lásku v čem? Jak? Podle čeho poznáte, že vás Bůh miluje? Povězte. Prosím? Tak, ano. To je určitě, to je veliká věc. Dal za nás svého syna. Jak ještě poznáváte Boží lásku? Ano. A podle čeho to poznáš? Že to člověk vnímá, že nějak uvnitř v sobě. Ještě nějak? Také. Tak asi to není úplně vhodná platforma pro to, abychom to sdíleli. Zase musíme nechat potom na nějakou menší skupinku. Ale může to tak být, že to prostě uvnitř cítíme ve svém srdci. V určitých chvílích, jako když nás obejme, že sevře ve svém náručí a my cítíme teď je tady s námi Bůh. Naplňuje nás svým pokojem. Těší naše bolesti, hojí rány, dává nám sílu. A my poznáme, že je opravdu s námi, že nás neopustil, že mu na nás záleží. Nebo když nás vede, že ukazuje cestu, otevírá ji před námi. A nebo co, když nás chrání, stará se o nás. Že nasycuje, naplňuje naše potřeby, uzdravuje, odpovídá, slyší a vyslýchá naše modlitby. Nepomohl už nám tolikrát v těch velkých, ale i v těch třeba malých věcech. Nepožehnal už nám tolik. Dobře. Ale co když se to nějak zadrhne a najednou my tu jeho přítomnost necítíme? Nebo když dokonce narazíme nejenom na překážku, ale doslova na zavřenou bránu, na pevnou zeď. Když se nic nedaří. Když ty naše potřeby zůstávají nenaplněny a nemoci neuzdraveny. Když se hatí jedna naše naděje za druhou. A zdá se, že to tak už prostě zůstane navždycky. Myslíte, že se to nemůže stát, že se to neděje? Že nám to nehrozí? Svět, ve kterém žijeme, je plný takových příběhů. A když se to potom stane, kde je ta tolik proklamovaná Boží láska? Apoštol Pavel byl jedním z těch, kdo to zakusil a častokrát zakoušel na vlastní kůži. Vzpomínáte, kdo čtete epištoly, jak prožíval hlad, zimu, nouzi, i nemoci, nebezpečí, odmítnutí, nepřátelství, od cizích i od vlastních, zápas o holý život. A jak skončil? Pravda, Bible nemluví o konci života apoštola Pavla, ale z mnohých mimo biblických zpráv a z tradice víme, že zřejmě nakonec umírá jako mučedník. A ta boží láska, podívejte se, ona ho nijak nešetřila. Nešetřila. A přece o ní píše, přece ji vyznává jako hotovou věc. Jako něco velikého. Poslyšte, v čem jí tedy ten apoštol vidí, jo, když zakoušel takovou bolest, takové trápení. V čem vidí tu boží lásku? Ne v tom, že se mu daří a je v pohodě. Ne v tom, že ho Bůh od všeho uchrání, že ho zbaví bolesti. Že to prostě vždycky dobře nakonec dopadne, jak si přejeme nebo očekáváme. Pravda, že Pán Bůh nás umí požehnat i v takových věcech. A on to dělá, že sytí naše potřeby, dopřává nám ty časy pokoje. Díky mu za to. Nicméně i tady na tom místě sledujeme, že apoštol vidí tu boží lásku v něčem docela jiném. V čem? Především v tom, že nás Bůh probudil k životu spolu s Kristem. Ve chvíli, kdy jsme byli mrtví pro své viny a hříchy. Když jsme si nezasloužili nic jiného než boží hněv a boží soud. Ale on bohatý ve své lásce, ve své milosrdenství nás přesto zachránil od toho hněvu i soudu, od smrti, od té věčné smrti, od zatracení a daroval nám život. Nový život. Život s Kristem. Kristův život. Je to tak, boží láska není ani tak o tom, jak dobře se nám daří nebo bude dařit, jak nám to v životě všechno vychází. Ale boží láska je především a zejména božím smilování, v jeho odpuštění. V tom, že Bůh za nás dal svého jediného milovaného syna. Aby se ten ponížil, strpěl posměch, odmítnutí, nenávist, zlobu, týrání a smrt. Aby sám na sebe vzal všechny naše slabosti, nemoci, selhání a hříchy. Tu špínu, to zlo, které se nachází v nás samotných. Aby nás toho očistil a osvobodil. A my potom mohli žít spolu s ním. Jak už teď, že v tomto životě na této zemi, ale potom také v tom jeho království. Protože boží láska k nám se ukázala především v tom, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Tedy v Kristově oběti za nás v jeho zmrtvých stání. Že tady na tom kříži Bůh přesvědčivě dokázal, že ta jeho láska k nám nejsou náboženské fráze, nějaký pocit, ale je to skutečnost, praktický skutek. Nejenom když je nám dobře, když nám to všechno vychází, ale tehdy a právě tehdy, když je zle. Když člověk narazí, obklopí ho tma a je úplně na dně ochromený a bezmocný. Protože boží láska je tak veliká a bohatá, že ji zkrátka nemůže zastavit a zastínit vůbec nic. Žádné nebezpečí, žádné utrpení. Že on je ten, kdo pro nás udělal všechno. Nejenom možné, ale i úplně nemožné. Kdo za nás obětoval, vydal sám sebe. Úplně a beze zbytku. Kdo teď o nás stojí? Kdo se na nás těší? Komu na nás záleží? Ten, kdo nás vysvobodil ze smrti a dal nám svůj život. Je to tak, že člověče, je tu někdo, kdo tě má skutečně rád. Kdo si tě vybral, oblíbil, zamiloval. jsi milován naprosto, úplně, bezmezně. A to je dobré slyšet, víte. To povzbudí. Jsem milován. Nejsem bezcenný, ale je tu někdo, komu na mě hodně záleží. Nicméně ta skutečnost evokuje otázku, proč? Že? Proč si Bůh vybral zrovna mě? Jo? Když to řeknu ještě jinak, co se mu na mě zalíbilo natolik, aby se do mě zamiloval? Že u nás lidí, myslím, to funguje asi tak, že na tom druhém nás musí nejprve něco zaujmout. Jo? Proč si ho všimneme, čím nějak probudí nebo podnítí ten náš zájem, jo? A potom třeba i tu lásku. Někdy je to vzhled, že? Ale může to být jeho chování, jak ten člověk v určitých situacích jedná. Charakter toho druhého, jaký je. Zkrátka si na něm najdeme něco, co se nám líbí, co nám imponuje a co nakonec probouzí i naši lásku. Takže právě proto se ptám, co se Pánu Bohu na mě, nebo obecně na vás, na nás, zalíbilo, aby se do nás zamiloval. Prosím, co podnítilo tu jeho lásku k nám? Jaká naše přednost to byla, co myslíte? To jsme? A co se mu na nás zalíbilo? Myslím, že ta slova, která jsme četli v té epištole efeským, mohou být pro leckoho pořádně ledovou sprchou, která člověku bere veškeré iluze. Proč si nás Bůh zamiloval? Těžko říct. Nebo těch odpovědí by mohlo být vícero jistě. Ale naše přednosti, kvality nebo zásluhy v tom podle všeho zrovna roli nehrály. Nakonec jaké kvality má mrtvý člověk? A navíc, prosím vás, proč je ten člověk vlastně mrtvý, jo? Když tam čteme, že Bůh si nás zamiloval, když jsme byli mrtví. Proč mrtví? Jak mrtví? Vlastně po zásluze, že pro své viny a hříchy duchovně mrtví. Poslyšte, tohle není nějaká nehoda, jo? Neštěstí, nedopatření. To se stalo po zásluze. Protože jsme, jak Pavel píše, žili sklonům, touhám, žádostem svého těla. Tedy podle své vlastní vůle. Jo? A mohli bychom tedy říct podle, no to je své vole. Že? Místo toho, abychom žili Bohu pro něj, žili jsme sami sobě. A tak propadli Božímu soudu, to je ta smrt. Nic dobrého, nic pěkného, žádná naše přednost nebo zásluha nemohla vyvážit tu hroznou tíhu našich hříchů, naší viny. Jo, ten náš život vlastně neprobouzel lásku, ale naopak hněv. Tak daleko jsme se vzdálili od Boha a tak hluboko zapadli do toho zla hříchu. Aby nemohlo skutečně dojít k nějakému omylu, tak apoštol to tu říká ještě jednou naplno. Jestliže nás Bůh ve své veliké lásce zachránil, tak to rozhodně, ale v žádném případě nebylo pro naše skutky. Pro žádný z našich skutků. Ani pro ty nejlepší skutky. My na tom nemáme nakonec ani tu nejmenší zásluhu. Ta je zcela vyloučena. V této věci nemáme být na co hrdí a něčím se chlubit. Uf. To není moc pěkné hodnocení, víte. A my bychom zatím rádi slyšeli pochvalu, ocenění. Tak pane Bože, že jo, co se ti na mě líbí, že o něčím jsem tě musel zaujmout? Jak jsem zbožný, laskavý člověk, dobrý otec, jo? Skvělý kazatel. No. Poslyšte, Není on nějak přes příliš kritický, jo, zapšklý a vůbec nepřátelský? Tohle to má být láska, když na nás nenechá žádnou nic suchou. To jsme pro něj hříšníci, ubožáci, ztracenci. Takhle nás rážet, ponižovat. Co pak na nás opravdu není, nebylo nic dobrého, co by mohl ocenit. Jakkoliv to opravdu může vyznít kriticky, přeci v tom není žádný odsudek, odmítnutí. Ale právě naopak, v tom je veliké přijetí, veliká boží láska. Nevím, jak to děláte vy, ale hádám, že také doma máte že ledničku nebo domácí nástěnku a že si na ní připínáte malůvky svých dětí nebo případně teď už vnoučat. Máte to tak? Věřím, že ano, že když namalují nějakého toho hlavonožce, jo, nebo prostě ty čmáranice, že, zvlášť, když jsou menší. Máte to tam vystavené. Prosím vás, proč? To máte doma malého Leonarda da Vinci, nebo alespoň Rembrandta, jo, a prostě všichni jsou z toho paf, jo, jak maluje úžasně, jak to vystihnul. Tady slyším přikyvování nebo vidím přikyvování. Nevím tedy, naše děti zdědily, ne po mně teda, určité výtvarné nadání. Taky jsme to měli po nástěnkách, ale musím přiznat, Rembrandt z nich není ani z jednoho. Ne pro tu kvalitu těch malůvek, ale pro lásku, že k těm dětem to tam bylo. Ať už načmárajíce téměř cokoliv, že stejně nakonec pochválíme a připneme si to tím magnetem na tu svoji ledničku. Já, když jsem byl malý kluk, tedy v těch školních letech, také jsme ve škole občas, že při pracovní výchově nebo výtvarné výchově nějaké to výtvarné dílko spáchali. A když jsem to pak přinesl domů, tak mý rodiče si to taky vyvěsili, ale asi neuhodnete, kde. Na záchodě, já už jsem to někomu prozradil. Nemám jim to, neměl jsem jim to nikdy za zlé, jo, vzhledem a nejenom k tomu mému nadání, jsem to docela chápal. Ale teď o tom mluvím jenom proto, abych vás ujistil, že váš nebeský otec si ty vaše dílka určitě nevyvěsí na záchodě. Ale že proto vybere, má připravené nějaké lepší reprezentativní místo. Protože on se opravdu na nás nedívá těma očima věčného kritika, ale očima lásky. Není to tak, že pro něj nikdy stejně nejsme dost dobří. A že ať uděláme všechno, tak je to stejně nějaké pokažené a špatně. Ne, on zná i ty naše přednosti a umí je pochválit, ocenit. I kdyby jsme všelijak v tom pokulhávali. Protože on nás má tolikrát. Avšak přeci, právě protože už nejsme zase tak docela malé děti, je třeba vědět a poznat, že on nás nemá rád pro naši dobrotu. Spravedlnost. Jo, nějaké ty zásluhy nebo přednosti pro naše moje vlastní kvality. Ale proč? Čistě jen kvůli sobě samému. Protože se tak rozhodl, protože on je takový. Protože Bůh je především a nejprve láska. Pro mnoho lidí je to těžké. Protože oni si musí nejprve všechno nějak zasloužit. A pak je to pro ně ponižující, zahambující přijmout od někoho milost. Neberu od nikoho žádné milosti, nepotřebuju je. Já musím si to zasloužit. Přijmout dár. Přijmout milost, něco, co nemohou vrátit, co nemohou splatit, je pro ně prostě nepřekonatelné. Ale jenom proto, že nepochopili, jaké je to dobrodění a že nakonec nám nic jiného ani nezbývá. Představte si, jaké by to bylo, kdybychom si tu boží lásku museli nejprve nějak zasloužit. Oj, oj, oj. To bych dopadl. pak bychom museli říct, no stačilo by jakékoliv zaškobrtnutí, jakýkoliv pád, selhání, a co by to znamenalo? No s tou boží láskou by byl konec. Jak by mě mohl mít rád, kdybych nesplňoval potřebné kritéria? Díky Bohu, že ta jeho láska není takto podmíněna. Že si nás zamiloval už tehdy, když jsme byli ještě mrtví ve svých vinách a hříších. Že nás miluje i třeba navzdory našim nedostatkům, selháním a pádům. I ve chvíli, kdy si to vůbec, ale nijak ničím nezasloužíme. Díky Bohu, naštěstí, ta jeho láska nemá základ a oporu v nás, jo, v našich nějakých kvalitách. Ale čistě jen v něm, v Bohu samotném. A to je něco daleko jistějšího, bezpečnějšího, než cokoliv jiného. To je ta naše naděje, jistota, veliká opora, ať už se stane v našem životě cokoliv. Bůh nás miluje, protože je láska. Nebojíme se uvěřit v tu jeho lásku. Láska, která není založena na nás, jo, na tom, co jsme zač, jak dobře to děláme v životě, ale čistě jen v Bohu samotném. Radujme se, těšme se z ní. Užívejme si, že to je obrovský, úžasný dar. A kéž nás toto vědomí provází nejenom tímto rokem. Toto jsem chtěl dnes zvlášť zdůraznit. Jsme milováni. Jsme opravdu hodně moc milováni, i když třeba musíme procházet těžkými, bolestnými zkouškami. Protože boží láska se nepoznává podle toho, jak moc je nám dobře, jak nám to vychází. Ale v tom, že on nás zachránil. Že nám odpustil, že nás spasil. To druhé, on nás nemiluje pro nějaké naše přednosti, protože bychom se o to zasloužili. Miluje nás jen a jen kvůli sobě samému, protože on je láska. Neříkám, že neumí ocenit. Umí. Ale nemiluje nás kvůli tomu. A to znamená, že ta jeho láska není závislá na tom, jak jsme dobří, na našich kvalitách. A právě proto je tak velmi stálá a vytrvalá. Je tím naším bezpečným útočištěm, ať už se stane cokoliv. Amen.